blaðsíða 115. Hún er systir okkar núna, sagði hinn gullinherða Glódís brosandi og benti í áttina að svanatjörninni. Harpa lá lífvana á gildu klæði sem sveif yfir tjörninni. Á bakkanum stóð brosmild álfadís í purpurarauðum kubli og spilaði á gilda hörpu. Sóldísi vantar raunverulegan hörpuslátt, sagði hinn dökka Bergdís og benti á þriðju systurina. Það skal aldrei verða, sagði Valur og ætlaði að hlaupa til hörpu. Hann komst þó hvergi því Glódís lyfti höndum og hreyfði fingurna ofur varlega.